Jūsu rīcībā ir jaunākā informācija, vai glābējiem ir izdevies atrast vēl cilvēkus?
Bojā gājušo skaits šobrīd nav mainījies un nav atrast arī izdzīvojušie. Turpinam pārmeklēt konstrukcijas un, kā jau tika minēts, mums priekšā vēl ir 600 kvadrātmetri ar sagurušām būvkonstrukcijām un tas darbs būs vairāk stundu ilgumā, jo tās būvkonstrukcijas tas nav tāda metra augstumā vai 2 metra augstumā, bet tās pat varbūt vairāk metra augstumā, jo līdzās dažādām veikala precēm, dažādiem apdares materiāliem sagrūšiem ir arī milzīgas smagas plāksnes, kuras tiks celtas augšā ar specializētās tehnikas palīdzību un ļoti uzmanīgi, lai neizraisītu jaunus šo plākšņu sagrūmus. Un pēc tam, kad šīs plāksnes noceltas, teritorija attīrīta, skatīsimies, meklēsim, vai tur ir vēl kāds cilvēks iekšā.
Cik glābēji šobrīd ir iesaistīti darbos?
Ir ļoti, ļoti grūti pateikt, cik glābēji ir iesaistīti darbos, tāpēc, ka ļoti daudz ugunsdzēsēji glābēji, kas varbūt vakar ir strādājuši, ir pāris stundas pagulējuši, viņi ir atkal devušies uz notikumu vietu. Ir ļoti daudz ugunsdzēsēji glābēji, kas no savās brīvdienās ir devušies uz turieni, bet ir vairāk kā 100 ugunsdzēsēji glābēji, kas šobrīd strādā notikumu vietā.
Kā ir, vai ir iespējams, ka vēl tur ir cilvēki drupās?
Šādu iespēju noteikti nevar izslēgt, jo teritorija ir liela. Un cerēsim, protams, pie pozitīva rezultāta, bet laika gaitā tad arī redzēs, kāds ir šis te bojāgājušo skaits kopumā.
Paldies, bet šobrīd tātad 33 bojāgājuši. Paldies.